Komið sælur, velkomin í gullkastið á kopp.is. Við ætlum að hafa þáttinn tvískiptan í kvöld. Fyrir hlutin ætlum að kynna okkur daskarana hjá Símanum. Fá þeirra hérna lykilmann til að vera með okkur, Tómas Þórðarson. Sæll og velkomin, Tómin.
Já, sælir. Takk hérlega fyrir boðið og sorry, ég gat ekki verið með síðast en það var nú skemmtileg saga svo sem.
Það var mikið lítið máli. Við hérna náum þessu fyrir móta, heldur þessi bara, er þetta bara betra núna? Nú er þetta brest á hjá okkur, þannig að þetta bara stillingur.
Jú, algjörlega, bara þetta verður alveg óhugnarlega stutt í þetta. Þið eru spenntir, ég kannski aðeins stressaðir, en þannig að hvað sem að líður og býður, þá hérna, er stutt í þetta, það ég kannski sem betur fyrr.
Nókvælega, Maggi, þú eru með okkur einnig í fyrirlutunum, við eigum svo vona steinar hérna, þá tökum við almennt meira kannski í Liverpool og eitthvað því tengdu, en hérna, já, Tómi, bara eins og segir, stressaður fyrir hérna útsendingu, ég skil það ágætlega, en ég meðlega, þetta er með sérstaklega fyrir okkur púlara, þá er þetta nokkuð stærstu félagskipta fréttir sumarsins, Tómi Símans.
Já, kannski fyrir þessum púlar alltaf og selfising, er þetta kannski stort.
Ég lít bara á þetta, ef handbolti væri eins og tölvuleikur, þá áttu bara búinn með hann, veist. Það búið ekki að selfa sem mestur, þetta verður ekki toppa, þannig að ég bara...
Já, ég get alveg við ekki um það, það var allan að ég, hérna, þó ég náttúrulega haldið með, hérna, ekki með Selfossi bent, sko, er náttúrulega urt vikingur og þá, hérna, þá ef ég þurfti að kveðja, þessi tamboltan allavega í einhver tíma, kannski fyrir fullt og allt að, hérna, þá var fallegt að kveðja minn gamla starfstað og náttúrulega bara hennan þátt sem ég bjóð til á svona góðum mönnum og hérna og elska og þetta sport sem ég elska hérna að kveðja það með að gera Selfossa meistara í fyrsta sinn. Ég ætla ekki að neita að þetta var falleg stund til að enda því að þetta var bókstaflega bara um leið og slökkt á myndavélinni þá var ég hættur hjá Stöðu sport.
Já, ok. Já, vel gert. Þetta er mjög gott moment. Ég er þetta heldur að sé nú fleiri ekki að við kannski fara til handbolta hér en fleiri sem að eru mjög sáttir við það hérna hvernig var rífa þá íþrótt upp bara í gegnum þetta. Það er ekkert launungamál sko.
Nei, ég held að fólk hafi verið almennt bara heldur við nokkuð mjög ánægt sko, sem var bara mikið svona, hvað að segja, bara gaman fyrir okkur, við allan að lögum helvítið mikið á okkur til að gera þetta almennilega.
En hvernig er þessi skipting? Er þetta bara kúvending og öllu? Hvað við fundum netta? Er það líka? Er ekki eitthvað af þessu friðað?
Sko, ég vil meina þátturum sé friðaður og það er svo sem er engin eitthvað að gera svona eitthvað vesen. Einu maður sem var kannski með eitthvað svona eitthvað hálfpartinu við sinn, það er búið að láta hann fara frá hérna frá Vodafone eða sín, þannig að hérna við ætlum svona allavega að gera okkar allra best allir en að haldi þessu áfram okkur þykir ekki bara væntum hvernig annan heldur, mér og Elvari heldur líka væntum en að þátt, sko, þannig að og ég veit að það er einhver smá kjarni sem hefur líka væntum, svona hefur svona berið þá væntum þykir brjóst til okkar að hérna að heyra okkur, hérna, sko, við erum alltaf mætum bara til að skemmta okkur, sko, þeir sem vilja hlusta, þeir fá að vera með, sko.
Já, svipað við erum að gera
eitthvað. Þekkir það aðeins?
Einmitt. Það er líka, mjög slega líka besta, þú veist hvað maður að segja, besta talk radio, þeirra, skilur, hóstarnir eru bara meira, þú veist, þeir eru bara félagar að spjalla, skilur, og hérna, þeir sem vilja go along for the ride, þeir gera það bara allan, þú veist, mér finnst það allan, skemmtilega sem virkar í, sko.
Þetta er líka bara ódýrar en sálfræðingur, sko.
Fyrir utan það, náttúrulega.
En síminn, ef við enska boltan, það er nú líka, þetta er náttúrulega hörku breyting. Það er svolítið síðan að það kom svona samkeppni og ég meina bara, förum bara að segja hvað það þýðir. Ég meina, fyrsti punktur til dæmis, að stella hafa laugardagsleikinn í beinni, það sé nú ansi vel gert. Þetta er náttúrulega ekkert lengur kannski dýristu leikinnir, þannig að...
Nei, alls ekki. Ég var nú að ljúga, ég myndi segja það og sérstaklega með hvernig því svona Evrópuröðunin er hjá liðunum í ára, hérna, hérna, ég heldur ekki nú alveg verið heil með það, verður lítið hérna, Liverpool United klukkan 3 á lögði, en það breytir því ekki að, þú veist, að vera með eitt leik í hérna, já, hvort þann lögðardag sem við höfum tökkað því að sína lögðardagsleik, að hafa hann í opinni dagskrá og þú veist, það verður hálftíma uppbytun fyrir hann eins og aðra leiki, þú veist, þó kannski ekki mynd verið, það er svona, þú veist, þetta, við bjóðum allan þeir sem eru ekki með enska boltana að vera með okkur, þú veist, þarna hálftíma fyrir og reynum að sína þeim svona hvernig við viljum gera þetta og hvernig við viljum svona hitta eins og upp og vera með eitthvað svona heimatilbúið og eitthvað, þú veist, sem er matreitt ofan í okkur og sína allan að, þú veist, öllum, hérna, minnstakosti eitt leik í umferð ef það er hægt, þannig að það er bara mjögsta cool concept, sko. Ég kom ekki nálægt í henn en leið á mig að sagt það, það var sem er strax svona helviti töff sko.
Nei, nei, þú ert bara ert fulltrúi Símans hérna, þarftu að tala þeirra máli hérna í
heldur betur.
nei, ég nemina þú sést fullta liði sem að þetta litla fyrsta lagi húkur bara fyrir það og alltaf að vilja meira en
algjörlega
skýt saman að sest nýr sófan hvaða leikur þannig sé sko þannig að það bara
Já, algjörlega, ég meina þú veist vonandi bara verður hérna, þú veist vera Gylfi og Jói hérna bara svona sem mest sko. Það hentar okkur.
Nákvæmlega. Já, það náttúrulega líka alveg góðu sens. Mm-hmm. Þeir eru í hérna litlu leiðunum.
allan annar þeirra, þessi blábúrnum.
32 fleiri útsetningar, ég meina... veistu hvað af mörgum hvernig hlutvallir það þetta ekki það bara cirka einum leik fleira á viku
jú það þú veist þetta munar þessum hérna evening kickoff þú veist laugardagstíma aðalega og þeirra vilji þess Premier League til að sína fleiri leiki á föstudegi ég held að segja það strax held ég tveir föstudegi það byrjar á föstudegi náttla hjá ykkar mönnum og hérna svo strax í hvað að fjórðu leiku viku eitthvað hérna ansi nú íslendinga slagur þessi Everton Aston Villa á föstu degi sko þannig að þeir setja stefnuna og nýta sem sagt Premier League hérna að nýta þessa leikta meira sem sagt föstu dagana og svo eins og þeir geta þeir eru búin að tala um einhverja 6-7 sem sagt laugardagskvöld sko ekki laugardagssíti við erum svona við trúum þínu tæplega þetta getur kannski orðið 4-5 eða eitthvað eða bæði það og svo náttúrulega líka út af þessari hérna út af þessu testi hjá Amazon að kaupa hennar minnsta pakka hana og þá fáum við tök á því að sýna sem sagt alla leikina eins og var hérna í síðasta samning sko þú veist í síðasta útboði munið þú veist þegar stöddu sporkat sýnd alla leikina að það koma hann einhverjir manni hvort þessi tveir eða þrír leikdar allan einn jólin og hvort þessi einn viðbót þar sem að eru sem sagt bara heldur 10 leikir í einu og það má sýna þá alla einu og það kemur til út af hérna Amazon Amazon kefti þann pakka að þeir eru eitthvað svona prófa hvort að þeir eru að fara eitthvað lengra út í þetta þannig að það eru svona eitt og annað sem er veldu því að þetta eru 15% fleiri leikir inn í enn í fyrra, sem 239 af 380 eru í beinni útsendingu
Það er alltaf allt munnar þetta, ég meina
Já,
finnst svo galið þetta sé ekki bara möguleikjað að möllum árið 2019 1920, ég veit að ekki ykkur kenna, en ég meina líka út af því að þetta virðist vera hægt í öllum að sjá það sko, ég sé bara ekki eða Arabalöðunum sko
Já, þeir náttúrulega bara sko bukta sig og beiga fyrir Bandaríkjunum og maður skilur það alveg með 350 miljón manna markað sem að er náttúrulega skilur rosalega svona fútbol klúles enn sem komið þannig að þú getur veist, alið upp ansi margar miljónir á hérna í enska boltanum, þetta náttúrulega algjör drauma markaður og með eitthvað NBC hefur að gera þetta ógeðslega vel að þá, þú veist, þá maður þetta sé náttúrulega pirrandi fyrir okkur, sérstaklega að hafa fengið að bragða aðeins af himnaríki hann í nokkur ára, geta bara verið á Twitter eða liveskor og svo bara flippa og sé marki, þú veist, ég menn þetta var náttúrulega algjör gósen tíð en svona þeir fóru tilbaka í þessu meðl annars út af þessum sportbaramálum og þessum dæmum öllum sko og náttúrulega kannski aðalega það og venda hennan blessa 3 o'clock kick off time sko þegar þó þeir séu svolítið framsagnir á mörgum stöðum eins og þú veist komin með varu og eitthvað núna að þá eru þeir svolítið svona það er svona svolítið gamlega móðin þegar kemur að þessum blessa 3 o'clock kick off time þráttur þeir séu búin að í raun og veru gera nað engu þegar kemur að leikjum en síðan alltaf með einhvern veginn mátti ekki sína neitt að þessu og gera okkur og öllum útsendingaralum rosalega erfitt fyrir að þurfa að velja alltaf þessa leiki og þurfa kannski að sleppa þrjúleik þegar þú veist auðvitað sleppur þrjúleik ef það kannski bara í bóði Norwich Brighton þegar þú þarft að spara til að sína leikuleik sko, þú veist, segir sig sjálft
Þú ert náttúrulega búin að þú ert náttúrulega ágætla sjóari sem nú ertu andlit Símans þú er bara nú farið að vera syngt hendiður á kvöldinu og svona
Já, fólki
Össur skarpið þess er ekki norrinsleikur
Já, algjörlega, mér að fólkinu þegar byrja að senda mér alls konar skilabó sko. Þetta er náttúrulega ekki hægt hvað hérna þú veist, maður er svona ég er svona þú veist, spenntur og svona gaman að sjá kannski svona ennþá meira first hand hvað þetta er mikið í þjóðasportið sko en síðan er maður líka bara þú veist wow skilur rólegir skilur þetta er svona ágætis meðalvegur sem fólk þarf að fara en ég maður þau allan að bera virðingu fyrir því að þetta skiptir fólk anskoti miklu máli sko
já
Þú ert bara komið með mikilvægasta hérna sjónvarpsefni allsins, ég held að þetta mikilvægast innan gæsilega þetta hlutin að vera með því meira umtalaðara, þá maður horfir meira á enska boltan heldur en maður horfir á alþingi þó að það sé kannski meira þreifaðum það, viltu við?
Já, ég meina algjörlega, þetta svo yfirburðasta staðsport á Íslandi, ég meina þú veist bara íslenskum íþróttum raðið í kringum þetta og meistaradeildina því að það eru jú líka ensk lið eins og þið vitir náttúrulega og hérna þetta bara, þú veist að það eitt að tíundu það og hún í hlustendur ykkar sem að vita allt þetta, þetta bara, þú veist, þetta sport, þú veist, sem ekki eins og þessu landi, ber bara höfuð og herðar yfir allt sem tengist áhorfi, sýningartíma, bara, þú veist, áhuga, auðlýsingum, skilur, skiptir engu máli hvar og dreipur niður, þetta er alltaf stærst.
Hvernig hérna ef við förum, hann er búið að kynna krjúið, hvernig er þetta, þetta alltaf, þú veist, Eins og ég myndi lýsa þess, ég tók ykkur í gegn á einhverju ferslu þegar var að kynna þetta. En mynda, þetta er góð reynsla en ferska raddir í enska boltana, ykkur leit allavega.
Já, ég meina, þú veist, ég svona sé að lýsa öllu því sem að skipti máli, öllu sem er stóri, allan að þú veist, þeir vilja að ég lýsi stóru leikjunum. Og Bjarni Þór Viðarsson sem að lýst þér daginn sem er fyrstu leikjum og þó ég sé náttúrulega algjör homer og þurfa að selja þetta program, þá bara hefur hann komið ótrúlega skemmtilega óvart, hann líka búin að vera duglegur að taka leiðbeiningum, hann búin að vera á fundum eða svona skilur í svona æfingum og lísti með þess að leikjum frá því fyrra, þannig að hann haft sýnt þessu rosalega mikinn áhuga og það er ekkit sjálfgefið að svona fótboltamenn skilur geti þetta bara hreinlega, það er svo fáir sem að spá einhvern veginn í þessu og þá náttúrulega tekið sjálfsögðu Hötta Magg og Gumma Ben út úr þessu vega sem einhvern veginn voru bara fættir í þetta sko. En ég held að Bjarni líka eftir að koma fólki skemmtilega á óvart þegar þetta sko líka að skemmtilegur og flottur er alveg brjálega þetta tengið á Englandi
Já, ég heilsverði þetta, ég var einmitt að spjalla þessu við hann í dag og hann mikið spjöldur, ég held að hans ef ég skildi rétt, hann var fyrsti leikur honum bláir, löðin
Það er alltaf einu ákvæmstu við Bjarni, það er alltaf Bjarni, þú veður svona alltaf, er að mínu viti, ég fekk að þjálfa þarna marga þessum strákum á sínum tíma og ég var algjörlega ógleymalegt að Bjarni sem 11-12 ára strákur vildi fá að ræða við þjálfana sinn taktík, hvernig var að leggja upp leikju, ég þetta ekki einu svona ígjur, hann var alltaf að spilaði hemmri 15 og GFA og við vorum í mótum og vildi leggja, vildi hann aðeins ræða það hvernig við ættum að loka og svæði og hvernig við vorum að gera hlutina, þannig að ég laka mjög til að heyri Bjarni, en alltaf hræðilegt hann sé blár, það alltaf eitthvað sem alltaf ófyrirgefanlegt og ég marg búin að segja fóruðum að þessi félagsskipti átti aldrei vera samþættir, þetta alltaf hörðu Liverpool fjölskyldu alla leið nema bara Bjarni greiði var sendur í þetta sko.
Ég verð að segja, hann vill meina sko, hann sé nú svona mjúkur, kemur að rauðum, hann er ekki alveg versta tegund, vill hann meina, jesu.
Hann verður bara að sína okkur, það ekki flókið.
Nei, En hann alveg merkilega, þú veist, ég mér varst bara svo skrítið þegar ég, þú veist, þurfa svona voru að ræða mig á sinn tíma, að hann, þú veist, tók ég að mér að, þess að var að segja að Bjarni Þór Viðarsson, þú veist, komin inn í þetta og ég bara, hvernig gæti engum verið búin að detta þetta einhvern veginn, þú veist, í hug, þú veist, hann er, ég meina, það eru rosalega margir, búið að draga hann alltaf, skilur við fjöldan alltaf af mönnum sem eru allir bara margir góðir og, þú veist, alltaf misgóðir að tala ensku úrvalsdeildina og Champions League og bara hvað sem er. Ég meina, þú veist, mér hefur ekki svona sjálfum dottið þetta hug í útasettinu mínum, en þetta er gæði sem að vara í þessu umhverfi, það spila ekki marga leiki, eða engan í Premier League eins og bekknum, en þetta er gæði sem er í þessu umhverfi í 5 ár, fyrir utan að vera síðan atvinnumaður, hann er fyrirliði gullkynslóðarinnar, þekkir mér, bara John Ruddy, varamarkmaður Wolves, er bara eitt besti vinur hans, hann spilaði, hann er bara bara hann spjalla bara VTH eins og ég ætla ekki að segja svo besta vinsinn ég meina þú VTH var þarna þegar hann var hjá Bormoth í láni og þú það er bara gæi sem er hátt settur hjá Bormoth í dag sem að er góður félagi en svo annar gæi hjá Bormoth sem að sá hann þegar hann var krakki þar er hátt settur líka hjá Everton í dag þannig að hann var rosalega lengi þarna er rosalega vel tengdur elskar bara fótbolta og er ótrúlega hefur rosalega sterka pælingar þannig að ég Það er rosalega glaður að verða að koma inn með svona ferska rödd, sko.
Það er líka gaman að við fengum, hann gat svona neindropað þegar hann tók hérna, við keftum Ben Teke, sko, var nokkað að spá í þessu, sko, já, ég æfiði með honum, hann var fínn. Nei, hann var spilaði með honum, sko, í Belgíu ykkur tíman, þú veist, þetta er gaman. Svo er náttúrulega, er Eiður Smári, eða ekki, allavega kynntum við ykkur, það er, alltaf annar risakopp, mm-hmm. Er hann hugsaði að fá úti, hvernig, kynnið eitthvað umgjörðin í þessum leikjum eða er það eitthvað sem kemur bara að ljósa á leikdegi eða hvernig?
Nei, ég meina þú veist Eiður bara hluti af teiminu og hérna sést í þessum svona bara í svona þessum sunnudags umfjöllun nokkuð aðra þá verður hann bara mjög reglulega og bara hann bara nokkuð spenntur nokkuð hann bara mjög spenntur fyrir þessu og við hittumst nú síðast bara á hérna gær og vorum bara svona aðeins að taka stöðuna og hérna og veist, hann búinn að koma fullt af inputi auðvitað náttla þú veist ætlum að nýta hans sambönd líka því að gera eitthvað svona kannski meira úti eins og við getum en veist, hann byrjar úti núna hérna bæði með mér á föstudeginum og svo loga hann á sunnudeginum þannig hann fær helga ferð til í hérna í norðrinu en svo bara í öðrum veist, aðra leikviku þá ætlar hann bara að vera með okkur í stúdíu og svo bara aftur í fjórðu og veist, hann er bara hluti af þessu þannig að þetta er í fyrsta sinn sem Eiður Smári Guðjónsson er þú veist bara já, fasta sérfræðingur í íslensku sjónvarpi einn hlut sem er þá veit, kannski lengri en eitthvað stormót í manni hvort að rúfa eitthvað mann á því hann yfir eitthvað heilt stormót fyrir utan skilur þetta presens hans á HM sko þannig að ég meina það ef ég væri hérna þó ég sé náttúrulega þessum með við borðið í dag þá væri ég persónulega sjúklega spenntur að fá að heyra það sem hann hefur að segja það alveg ástæða fyrir því að Sky og BT og Bein og nú síðast bara BT í úrslitaleik Evrópudeildarinnar er að sækja í hann það því að hann hefur fullt að segja hann þorir að segja það og heldur betur með hérna ferilskrána til að bakka upp orð sín sko
getur líka verið miklu grimmar á íslensku þeir horfi ekki eins skilja ekki eins þar vonandi
Já, ég meina, hann tók nú bara með sitt ösil bara, sko, aftur fyrir hlöðu bara og pakkaði í hérna úrstöðuleik hérna, Evrópudeildarinnar, ég meina, hann sko, sló hvergi af þar þannig að, hérna, ég, ekki að ég sé að ráða hann sem einhver vélbysu kjaft, hann bara gæði sem að veit ógislega mikið og kann að koma í brosið, þetta bara eða smári guðan.
Að líka tök, haldum að horfa að grúa er að minna sérstaklega umfjöllunum mennska boltan er ekki bara Margrét Lára að brjóta ísinni að vera hvað segir maður, fyrst að svona með svona fastraðan í umfjöllunum boltan komið svo sem engum á óvart þetta náttúrulega liggur nokkuð beint við hérna hún náttúrulega okkar ég ætla að sé nú alveg sækjart að segja það hafa nú verið okkar svona fremsti leikmaður og stærsta nafn kannski í langan tíma eða svona undanfarin 10-15 ár þannig að Veistu annað dæmi það?
Nei, ég náttúrulega þóri ekki að fullir en þetta þegar menn náttúrulega keppast við að tróða allir ofan í manna en hérna ég allan ekki, þú veist, ég enska boltanum yfir 10 mánuði ég get ekki, ég er búin að fylgjast með þessu allan frá, þú veist, 95 eða eitthvað 93 eða eitthvað skilur þannig að ég maður ekki eftir að sé konu því, þú veist, auðvitað það náttúrulega bara skemmtilegt bara, þú veist, gott bara fyrir, bara samfélagið sem við búum í og allt það. En endanum, þú veist áður að þetta skipta máli því að Margrét Lára er náttúrulega bara, þú veist, er bara, skilur geitinn í íslenskum kvennafótbolta og bara eina bara fremstu knattspyrnu fólki Íslands og þeir sem hafa séð hana, þú veist, oftast á rúf í kringum stormótin hafa alveg séð að hún hefur nóg að segja, sterkja skoðanir, algjör töffari með þessa viski rödd sína, skilur og og ég get bakkað upp allt sem hún segir sko. Nú bara verið mjög fróðlega að sjá svona hvernig hún taklar svona stöff eins og ensku úrvalsdeildina sko. Því að það er náttúrulega gagnrýnin verður örugglega verður harðari en ég meina get ekki ímyndar með hvað ég þekki að ég bara umgangast annað sem blaðamaður og hérna svona þannig í hvað ég er 10 ár þannig að ég hef ekki nokkrar ágjur af henni þetta er bara algjör, bara topp inntak sem að ég bara mjög finnst persónulega mjög gaman alltaf að sjá í sjónvarpinu.
Nákvæmlega, ég líka, eins og segi, kemur nátt þessi fyrsta konan sem er líka umfjöldur mennska bolta síðum muni en þetta er kynnt á að maður ekki fatta, maður er ekkert að spá eða maður líka nátt kannski hefur líka orðið vanur í eins og Sky og BT og alls staðar að kyn skiptir engu máli í þessar umfjöldunum en hérna, það er samt, allavega held ég ágjöfin í sprútinu og það er bara jákvætt, góð breyting.
Já, eins og bara með Alex Scott á Sky sem er nú búin að vera hérna bara ná Graham Souness hérna framtekar upp alveg tvisasnum síðasta vetur og svona hýlur hún er hérna vakið alveg stormandi lukku líka þannig að bara vonandi er þetta eitthvað sem að koma á skal því að ef við fáum hitt kynið líka með í þetta þá koma fleiri raddir og það vantar nú alltaf fleiri raddir til að fara í þetta.
Hann reyndar ekki mikill þess að ná hún Souness randar mínum á stað.
vissulega ekki.
En það er áttur að hún er mjög flott þessi stelpa og bara ég er að Margrét Lára alveg eftir að geta komið inn með punta sem við erum ekki allir að snúast í, það er alveg klart mál.
Algjörlega.
En þetta er flott hérna flott breytt í hópnum, ekki spurning. Sko bara það er náttúrulega eins og segir til að koma hálftíma fyrir leiki og svona, einhver fleiri, hvernig hugsiðu umgjörunum þessa leiki eða veist, það náttúrulega væntanlega marka þóttur eða einhver fleiri svoleiðist íslensk dagskrárgerð?
Það náttúrulega þú veist alls konar veist, ekki dagskrárgerð frá okkur, veist, eins og þetta hjá okkur þá veist, alltaf hálftíma fyrir leik og ætlum að reyna að vera þar inn, ætlum að vera þar inn í náttúrulega bara mæði með hérna, veist, þetta fá við ógeðslega mikið efni að utan, sem sent alltaf í hverju viku sem tengist þess að hverju viku. Það sem að við erum að gera núna það hérna, að við erum í rosalega miklu og góðu samstarfi við fyrirtæki sem heitir Premier League Productions sem bara hluti af IMG Studios eða sem er raunum verið IMG Studios, ég veit ekki hvort eða hirtum þetta en sérst, allt þetta stöf sem að þið sjáið og sérst, ég náttúrulega bara sjálfur að fatta þetta núna hérna, þegar ég fór í heimsókn til þeirra núna bara í maí hérna, allir þessi þættir sem að maður rekstundum á YouTube það sem að þú veist Alan Shearer við teiknitöluna og þessi þáttir sem að kemast á mánudum sem er svona umræði þáttir og Ryan Giggs sem ekki verið Martin Keon og maður aldrei svona einhvern veginn fattað hvað í fjandanum þetta er, af því þetta er ekki Sky, þetta er ekki BT og bara, ég er alltaf að hugsa bara hvað er þetta. En þá er þetta sem bara svona in-house production, því að enska úrvarsleildin er með heila sjónvarstöð sem að gengur bara 24-7, sem er bara bönnuð í Evrópu og þetta er svona höfum við aldrei séð neitt af þessu. Og þetta er veist, eins og ef við værum bara í Timbuktu, veist, þá værum við ekki svona að hafa fyrir því að veist, það hefði engum dótt í huga að ráða mig, að þetta leikinn eru bara sýndir með einhverju lýsendum og svo bara þessi sjónvastuð rúllandi með bara efni sem bara búið til af Premier League Productions, þar sem eru náttúrulega bara allir, já allir, mjög stórn upp bara á föstum retainer en þetta bara er ekki í bóði sest, fyrir hérna Evrópu, það er allir að búa til sitt stöf. Að því sögðu eru við mjög góð samstarfi við hérna og miklu, svona, miklu meira samstarfi heldur en hefur verið áður og fáum mikið af efni frá þeim sem við getum nýtt okkur í bæði dagskrárgerð í einslaga gerð fyrir með þessar uppbytanir og getum svona búið til svona, skilur, búið til íslensk kannski, hvað að segja, svona íslenska svona kannski þætti sem að hinga til hafa og kannski verið bara al enskir, þú veist, bara kannski ykkur kannski 15 minnum þáttur sem að kemur Southampton, þú veist, við getum sett eitthvað, skilur, það er ekkert sem bannar okkur að fá bara eitthvað íslenskan stuðningsmann eða, veist, skilur, láta eðsmára eitthvað tala það, skilur, þannig að, þú veist, það er svo margt sem við getum gert í þessu sem að plúsa þetta að alltaf vera á vellinum og svona, þannig að þetta er þessi, skilur, hálftíma alltaf fyrir leik sem er bara, hérna, bara er bara kert af hérna af lýsendanum nema á sunnudögum sem sagt hálftíma fyrir aðaleikinn þá er þú veist byrjar sem stúdíóið og þá er bara skilur þú veist bara stúdíóumfyllun bara hvað er að fara að gerast í þessum leik og bla 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 svo sáleikur og síðan eftir þann leik þá hefst sem sagt skilur uppgjörsþátturinn sem er ekki sem sagt markaþáttur heldur bara svona umræðu þáttur ég veit ekki hvort það sé Premier League Tonight en ég er svona svolítið þú veist ég vill vera mjög hrifinn af honum á BT ja. Þannig að þetta er svona meiri, ég vil fá svona kannski aðeins, ég ætla að reyna að fá allan svona dýpri og skemmtilegri svona umræður í svona þátt sem er kannski svona 45 mínútur, en síðan er semst marka sirpa, bara kliftur marka þáttur, beint eftir það bæði á lögutum og sunnudum og svo ræsum við stúdíu líka hálftíma fyrir og verðum aðeins eftir ef það er skilur svona top 6 lagur á lögutegi eins og er bara strax í annari og þriðju leikviku, einmann sko, þannig að hérna, það sem ég fann nefnilega fyrir hérna, þegar ég, svona, fólk var eitthvað svona að kommenta á þetta fyrst þegar þetta var að koma og við vorum að segja og varum að fara út á leiki og að það er búin að vera rosalega mikið þorsti í svona aðeins meiri umfullun, ég vissi hann að hérna tölvert meiri, en svona veist, meiri umfullun í kringum kannski þessa stóru leiki.
Já, nú, ég sko það sem að við erum talað um þetta, ég er gaman að heyra þetta svona sérstaklega aðeins uppbyttu fyrir leik og eins og segir hann að sundum á þetta því að Bara þegar haldið að sérstaklega með svona kanonu með og það er nú efni náttúrulega við reyna helgi í fótboltan það, veist, við erum að taka podcast þetta vikulega og jafnvel þetta gera það oftar, það er allski svona, það er nánast ég hægt að taka sko, þannig konsept í hérna sjónvarpi, þú veist, þá tækir ekki þannig sem brjála mikið að klippu með þetta og svona, bara ekkert
að
umræða þetta að ég kannski eru við komnir það langt í nördarskapa og róta þess ekki allir, þetta sel ekki, ég veit það ekki en ég held það allavega.
Nei, það er alveg rétt þegar, þetta er klálega selur en það sem þú lærir leið og ferð í sjónvarp er bara hver sekund að kosta mikið af peningum, sko, þannig að menn verða að hérna að passa sig, skilu, að hérna fara svolítið, ég er ekki að segja sem að fara hægtast að, alls ekki, ég meina ég er allan búin að keyra tölvert svona meiri og stærri hluti, kannski innheldur en að síminn ætlaði sér upphaflega. En allt svona bara, þú veist, einhver sófa, nörda, spjallu, mennska, bolta, það eru allir til að hlusta á þetta, skilur, þetta er svo ógeðslega vinsælt, En veistu, við þurfum allan að byrja þessu að vera í kringum stórleikina, þú veist, þeir eru lögutum, nú eða þarna eins og í 7. leikviku eitthvað, þú veist, United Arsenal á mánudegi og hafa þá, reyna svolítið að elta þessa stórleiki þegar kemur að hérna svona einhverju stúdíumfullun og vera síðan með þennan svona umræðu, svona topic-based umræðu þátt þarna beint eftir sunnudagana, þannig að þú veist, getur klára leikinn og síðan erum við ekkert að halda þér of lengi, höldu þér svona 45 mínútur, þú veist, eða við hlusta, annars bara getur við farið í premium bara, þú veist, kvöldið eða mánudeginu með þriðdeginu með hvernig svo hefur tíma til, sko, ég bara svona vona þetta allan að verði flott til að, já, þú veist, byrja með, það allan að sem við erum að leggja upp.
Tökum aðeins, endum við aðeins á tækni málunum, það þetta 4500 kall fyrir bara enska boltan, það ekkert máli að kaupa hann bara þegar þú ert með myndlíkil eða jafnvel bara Nova TV eða ekki, eða Apple TV eða hvernig sem það og...
Nei, það ekkert mál, 4500 kall og hérna búin að gera samning við öll fjarskiptafyrirtækin, ég síðast í dag var ég bara með kynningu fyrir hérna krakkana hjá Hringdu sem að eru sem sagt núna þeir einu fyrir þá sem eru hjá Hringdu þá eru þeir núna þeir einu sem að selja sérst, símin síma myndlikla og þarlegandi eru þeir eina sérst, fyrirtækið sem að getur selt sérst, premium líka þennan 6.000 krónur pakka en sérst, þú ert hjá Vodafone eða hérna eða Nova getur keypt enska boltan þar og sérst bara horta á það hjá þér sko og náttúrulega Nova fyrir yngri kynslóðuna sem að er með hérna er með Apple TV sko
Já, nokkulega Síminn premium, það getur flakkað og svona á þessu eða það kannski hægt á öllu að ég nú veit ég
Já, þú veist, ef með Sónvar Sigmunds premium, þá ertu náttúrulega með aðgengilegt bara allt efni þar og það náttúrulega líka allt þetta stöf sem maður fá eins og skilur svona Premier League Legends þætti og veist, það bara heill heimur af endalösu efni sem að tengist enn skúraslitinni hann og þú veist, ég langar að bara hérna taka eitt Legends þátt hérna eitthvað marka þátt með Michael Owen eða þú veist Ian Rush eða hvað sem að við erum að fara að dæla þetta inn þú veist þá bætist hann alltaf ofan á og svo sjálfsög það geta hort á leikinn aftur og þú veist umfjöldan það þú veist hérna umræði þáttin okkar og allt það fyrir utan alltaf þú veist hvað þetta er algjörlega geggjað ég með bara að fá mér hérna Sjóvar Simons premium í gær loksins og hérna náði mér í myndlíkilinn og því líka veisla strákar sko því líka veisla
Helvíti gott, við hérna, eins og segi, þetta steini sem byrjar að kæla bjórinn fyrir föstudagskvöldið, þetta...
Já,
já. En við getum nú að gera slegt tóma bara með þetta, þú hefur nú einhverja pælingar um elskan fótboltatómi, hvernig leggst þetta síðan í þig, svona bara heilt yfir, hvað heldur þú séum að fara að sjá?
Úf, maður, ég heldur við hljóttum að vera að fara í eitthvað geðvika veslu, það er ekki það, þú veist... þessi árangur og þessi tveir úrslitaleikir sem síðasta tímabil endir ná því og þessi tveir ensku úrslitaleikir er ekkert að þú veist er ekkert að gera þetta verra fyrir okkur þú veist spilta spennan á flestum vígstöðum sé ógeðslega mikil af því að meiri segja svona hérna liðin sem Manchester United sem að veit ekki hvort fótinn er að stíga þennan daginn sko þú veist þar eru menn komnir skilur samt sem áður spenntir að þeir veit ekki þú veist haldið sem er sleppt með Pogba og allt það en þú veist topp fjögurliðin þau eru náttúrulega spennt fyrir að gera sama og svo þú veist breytingar hjá öðru liðum þannig að ég bara þú veist þetta tímabil lítur út fyrir að verða þú veist ja önnur eins þvæla eins og var í fyrra ég verða að vona og ég hef mikla trú á því sko ég held að verið ógeðslega skemmtilegt sko
Já hefur trúað hefur fleiri en þessi tvö sem bandi sig í Svabor bara allt einhver alvöru við erum svolti búin að vera velta því hvernig okkur að verið tvö lið sem að keppa um þetta
Ég hef verið að heiðal, nei, þú veist bara svona, skilur, sjálfskipaði sofa fótboltasærfræðingunni, mér sé ekki nokkur lið elta Liverpool Manchester City í 38 leiki, ég er ógeðslega ánægður, við erum alltaf töluðum það lengi og ekkert bara við, veist, ég hef elvað í þættinum og alltaf fengur reglilega, þú veist, Arsenal menn, þú veist, niðurbrotna Arsenal menn sem að voru alltaf reyði ekkert við það að hafa fengið inn á nýja völl og kostnað þessa að, hérna, að fá ekki að kaupa fótboltakall í Ég þú veist einhvern áratug sko eða þú veist að gera eitthvað við þetta lesi en þið séu hvað Tottenham að gera, menn að byggja flottast öll í Evrópu en eru samt að kaupa leikmenn fyrir sko 20 miljóna þannig að þú veist, þeir eru ekki að fara í sama svona, held ég Hildibu og Arsenal fór í og ég gríðalur Pochettino maður og þetta náttúrulega ógeðslega velskipa lið og þeim gengur ekkert eðlilega vel að halda þessum görum hjá sér þannig að ég ætla svona allan að hafa trú á því að hérna, spörsararnir elti þessi þrjú hana en ég held að ég sé ekki hin þrjú þá aðeins sem top 6 í dag vera með í 38 umferði sko þó að baráttan verða örugglega aftur í algleymingi Champions League sko og verður það
aðeins sem hin endum undir United sem munur kannski svona eiga alltaf myndi man halda töluvert inni heldur til dæmis að Solskjær hefði verið ráðinn hefði hann ekki fengið langt í samningum með tímabili
sko mér finnst að þetta mjög eðlileg spurning og, og það mjög eðlilegt svar að segja nei, þú veist, af því að síðan fóra hérna að ganga illa, þú veist, aftur eftir að svona menn voru komnir yfir mestu gleðin að vera lausir við þarna við Mourinho. En ég ætla að segja samt jú, skilur, og það samt bara af því að trú mín á yfirvaldinu og þeir sem að halda veskið og, og hérna samningamálin hjá Manchester United í dag og það náttúrulega þessi búálfur, þú veist, sem Ed Woodward þú veist, hann hefði aldrei haft einhvern veginn, þú veist, pung, þor eða hreinlega bara nennu í það að fara og sækja Moritz og Pochettino, sko þú veist, hann valla að græja hérna leikmann fyrir Solskjaer, sko, sem að þú veist, að vita allir í heiminu hvað þarf að gera, en þú veist, jú, ok, þú veist, hann James mættur hérna, þú veist, úr Inkasso og, og Van Bissaka og síðan gætir alltaf eitthvað, þú veist, kannski eitthvað starra verið að gera sannastu dögum og allt í lagi, en, en þessi, hérna, að þú sendir þess sendir þess spurningu, ég horfði á hann að texta í smá tíma og var svona að melta þetta og ég held að hann hafði alltaf verið ráðin, en það tengist ekkit endilega því að þeir hefði ykkur að brjóðast á trúunum, ég held að, þú veist, útvart hefði bara frekar ráðin af því að hann sá allan að gæta unnið eitthvað leiki og svo hefði bara getað komið sér, þú veist, eitthvað á sólastrónin, sko, ég meina þessi kæ, ég bara, hann að rústa þessu félagi, sko.
Sákala. Tommi, við, eins og segja, frábært að fá því, við kannski hjólum ykkur tíma nýðið setna í vetur eða...
Ja, minnstarmálistrókar, ekki málistrókar.
Förum í fótboltaspjall.
Herru, hverju má ég, nú ég að fara til Liverpool hann á, á föstudaginn, það ekki að skilja ykkur kveðjum, þekki ég ekki annað hvað mannum.
Það grínast þú bara, bara sjálfsögum, það bara, bara hendið þú á park og lappar henni í hotnið þar sem að Ylneu og Kolón skiptir og fá maður alla frá okkur, það bara ekki mannum.
Ég segi bara the principal from Iceland, the principal anyway.
Þú getur sagt að the brother of Gary Neville, Stoney, hann bara skilja ykkur kveðjum. Það var að það við datið hvað það talum, það bara svo leið.
Ég lofa því, teka ég bara teip og setja því fyrst á þá.
Já, það myndi bara að vera vel þegið, trúðu mér, það væri bara vel þegið.
Gekkið okkar.
Jótti ljúfum, það verður verður tölumur góð stæmming á þessum leika á fyrsta skóldi, fyrsta leika eftir erum mestarinni komi, ég hef enga tróðöldur, það verður skemmtilegt fyrir þér.
Nei, ég hlakka ógeðslega mikið til að fara á og upplega með þessa stemningu, sko, bara svona einmitt þú sem segir bara að vera að hylla Evrópumeistarana og náttúrulega eftir fyrst næstu því náttúrulega, eða næstu því bara geðveikt tímabil sko, þannig að þetta verður það verður mikið spennað svo lengi sem að Klopp og, og hérna og Van Dijk verður nú búin að slíra sverðin og svona allir vera vinir Það er ekki að fara að tala það núna
Já, getur verið
Eitthvað svo leist, Tommi takk hella við hérna höldum svo áfram að fá steina með inn í spjallið eftir, eftir spá Það held ég Tommi með þetta allt á hreinu. Búin að gera Selfoss að meisturum í handboltanum, ég efaði ekki. Ég efaði ekki strákar að hann mun gera Liverpool Englandsmeisturum á fyrsta tímabili.
og verður alveg urrandi glaðið með það United maðurinn.
Ég held að ég held við gerum þá stytt á honum en einhvers staðar fyrir utan pöppin hérna á Selfossi. Herðu, en við höldum áfram. Þetta eins og sé, þetta boltinn á símanum í Ég veitur, það lítur bara flott út, þetta spennandi konsept hjá þeim og greinilega spenningur hjá þeim líka að byrja eðlilega. Þannig að við bara lökum til, við, hérna, ég held að Steini er ekki bjórun og kaldur fyrir föstudaginn, þetta viku.
Jú, bara...
Sæt og velkomin, við erum að bæta Steini en þú ert búin að vera í suðnis að slagnum í kvöld.
Já, við erum aðeins að sinna dongjastlu og hérna, sjúa í sig fótbolta, það var ég sýnd að segja að fótbolti var ekki svolítið stór hluti af þessu blessaða lífi hjá manni. Það dómgæslan hérna heima og síðan að þessi enski bolti úti. Það alveg merkilegt hvað fjölskyldan hefur þolinmæði gagnvart þessu klikkaða áhugamáli.
Er ekki bara meira að þau njóta þess bara með þú ert ekki heima?
Já. Eftir að hellirinn var til og þá verður það ekkert hérna að losna við mig úr húsi heldur en það allt klárt hérna fyrir níunda og bara jújú það verður ég ætla að bæta við einni gráðu þannig að hann verður alveg bara hélaður fyrir ykkur og síðan náttúrulega förum við bara vel hérna reyðgæðir og sláum nokkra bolta hérna á gólmóti morgunin eftir
100% plan, ég get huggað mig við það í kvöld og það er ekki hægt að spila verð heldur en ég gerði í kvöld þannig að þetta bara allt í áttina talandi að spila hræðilega, Maggi, var þessi Napoli leikur jafn hræðilegur og tölundar gefandi kynna, nú bara sá ég hann ekki
Já, algjörlega, ég hérna, það var mjög óvænt að ég það skil ekki að hafa ekki verið búin undirbúa ég datt mjög óvænt inn í kaffi á Neskaupstað með góðum vinum sem að Ég myndi það skemmtilega að var mikill Liverpoolmaður en við sátum þarna í 2 klukkutíma og þetta var hrein hörmung fannst mér. Ég hérna vissulega hefði Divacko ekki getur breytt handritinu svolítið því hann fekk ágætis að færa þarna 50 mínútu en þetta var alveg samfellt leiðilegur leikur og í rauninni ljótt að segja það, við áttum bara áttum þennan skell algjörlega inn í og mér fannst Sjamón minni leið einu eini leikmaður sem að gat kannski labba frá þessum leik svona þokkalega með kollinn uppi því að hann þurfti að verja og hafa fyrir hlutunum þarna en þetta var bara virkilega bara sem að ég svolítið, allir hafi viðurkennt sem hafi komið að leiknum og sem að hvað það var þetta var bara leit illa út bara frá fyrstu mínútu og, eða frá svona tíundu mínútu og fram á þá nýtustu og bara þetta var svona já, þetta var mjög ókarakterlegt öllu þessi æfingarleikir svolítið fannir að pyrra mig verið að veist, setja einhverja söngar upp á þak og búa til einhver svona serimónir í kringum þetta og mér þetta ennþá kjánulega að horfa einhver fagnaðarleiti leikmann eftir leikinn einhvern veginn skrifandi einandar áritunar allt, þetta er náttúrulega bara einhver sirkus og sjó þannig, maður á að geta að ergja sig mikið á þessum leikjum en þetta var virkilega vond framist það og, sama hvort við getum lit, hvar við getum litið á við sköpuðum eiginlega ekki neitt fram á við varnarleikurinn var hryllilegur ennþá ég skildi ekki ennþá þetta altercation van Dijk og Klopp þegar það var að það sást náttúrulega augljóslega kallinn í öllum nærmyndum að hann var hundpirraður og já, þetta var bara eiginlega allt það sem að leikurinn í fyrra gegn þessu sama liði var ekki þar sem við náttúrulega sýndum ótrúlega flott frammistöðu bökkum yfir á 5-0 þetta var alveg klárlega sanngjarnar tölur 3-0 og jafnvel Napoli nærði að bæta við heldur en við að kannski bæta þetta eitthvað þannig að við kannski fyrir nánar inn að leik lið fyrir lið en svona heilt yfir það fannst mér þetta bara hræðileg frammistaða
Steini, menn eru kannski geta stökku á tækifæri þarna allir og það er náttúrulega ljóst þeir eru að koma tilbaka helstu kanonurnar ég meina ekki nokkrir þarna það sem hellastu lestinni og jafnvel bara fyrir fullt og allt hver er það helst?
Jó, ég meina það ætti nú ekki að koma neinum og óvart svo sem að strákar eins og Woodburn sem komst ekki í lið í Champions deildinni fyrra síðan detta út úr þessari mynd sko og ég hefði mjög hissa ef að hann er ekki bara látin fara bara í sumar svona permanent líta
hann er þetta að vera að tala um lán núna sko í fyrstu til þetta Karl Robertson hann, ég manni hvað lið var að þurr
það var gengið frá því í dag
hvað lið var að þurr?
Oxford
Sjöðdildin
já, hann mun spila þar allt tíðanbilið og engin möguleika að endur koma hann var lánaður í Sjöðdildina í dag
það er búið að vera augljóst í talsverðan tíma að Woodburn væri aldrei að fara verða ykkur sem að myndi berjastu sæti í þessu liði og ég er alveg pottitur á því að menn eins og Curtis Jones þó að mikið hefur látið verið með þann stráka hann bara á svipust að við höfum farið yfir þetta hérna undanfærið á þeirra að án þess að vera neitt að dissa þessa stráka það bara þarf orðið svo miklu meira nú orðið til að brjóta sér inn í þessu hópa heldur en áður þetta
Já, ég meina hann er að brjóta hann er að skera þetta út núna það ekki eitthvað að fyrir Frakklandsferðina
Jú hann er að því og ég meina enn og aftur tölum við líka um Kent og hérna svoleiðis stráka ég held að þessi strákar séu bara það þeir séu ekki með þetta ekstra þetta er góði fótballamenn og bara eins og í fyrra að Kent var að hérna spila hrikalega vel undir stjórn Steven Gerrard hjá Rangers það er bara allt öðru vettvangi og allt öðru kaliberi þannig að það er rétt að kaliberi fyrir svoleiðis stráka og ég held að menn séu bara fyrst og fyrst að horfa í það að búa til peninga og menn eru að fara að kassa inn á þessar strákar hvort sem það verður í sumar eða í gegnum lánstíla þeir eru aldrei að fara að ná í gegn hjá Liverpool
Þetta er eitt sem ég er alveg sammála steina þarna og ég meina Ryan Kent náttúrulega augljóslega eitt af hans vandamálum mér varst að líka mást að síðustu tveimur leikjunum er bara það að þessi strákur er bara öðruvísi típa leikmanna heldur við erum að horfa á þetta er bara winger þetta er bara old school winger í 4-4-2 eða 4-2-3-1 og veist, við erum bara ekki með hvað að segja, pláss fyrir svoleiðis leikmann þó að ég flinkur og flottur alltaf ég aftur á móti, það sem að mér finnst kannski við tökum örugglega þarna varnarleik sem var hræðilegur en það sem mér fannst kannski erfiðast að sjá í þessum leik var algjört gjaldþrot á því að ætla að fara að nota Oxlade-Chamberlain sérstaklega í einhverju vangstöðu og mér fannst í rauninni sko ef að það var planið ég held að Klopp og það verður gaman að sjá hvað hann gerir í þessum Leon leik og svo góðgjöraskeldunum helgina ef að planið var að nýta Chamberlain í þessa stöðu þá var það algjörlega vonlaust með við Sevilla og hérna Napoli leikinn og Vinaldum var þó skári í því að vera í þessari vængstöðu sentarlega en mér fannst rauninni, það sem mér fannst forvitnilegt í þessum síðustu tveimur leikjum það að Harry Wilson að koma inn á miklu fyrr heldur en Brewster og ég svona velti því fyrir mér að því að nú fór Wilson með til Frakklands minna, það svona kjaftarsjórun kent og svona hvort að mögulega í þessum síðustu tveimur leikjum það sem að áherslan hefur svolítið farið frá því að Brewster hafi verið að spila og Wilson er að koma inn og ég hlakka svolítið að sjá hvort að það verður á morgun því að mér fannst innkomun hjá Wilson svona smá kamjó og hann kom vissulega inn fyrir Chamberlain sem bara var alls hann var ekki með hann Oxlade Chamberlain í þessari leikstöðu sem hann var að spila þarna á vængnum hann var bara dálítið kjánulegt að horfa á Milner svona vera svona blokki rassinn á honum hérna í fyrirhálfleik þar sem hann var að klikka á pressu og ítrekkað. Chamberlain náttúrulega vill vera hann á miðjunni og mér fannst body language og fílusvipurinn honum svolítið sterkur. Þannig mér kannski eina sem eru fundist í þessum tveimur síðustu leikjum Sevilla og Napoli að mögulega eru menn kannski aðeins að áttast að því að Brewster kannski ekki eins framálega menn var að gera sér vonur og kannski eini leikmaðurinn sem að náði einhvern veginn að gera eitthvað á Wilson því að hann fiskar þarna tvær aukaspyrnur á þríeining sem endar með skoti og var að sýna að mínu viti meira heldur en Chamberlain hafði gert og Vinaldum kannski er henni líka en svo þetta náttúrulega verður við og ég held að Steini kannski taki það náttúrulega varnarleikur leysin var náttúrulega hryllilegur miðjan og vörnin var hræðileg og það er þetta kannski sem er meira vandamál þar er við vitum það að við eigum að fá inn fullt af sóknarmönnum en þetta var fyrir utan markmanninn sem hafði ekki sakaður neitt í þessum leik þá vorum við að horfa á varnarlínun okkar og varnarmiðjumanninn sem við ætlum að horfa á og þeir litu bara kjánlót Steini, er það ekki sammála með því?
Jú, sko, það er oft hérna verið að tala um að bara menn ekki að rýna of mikið í æfingaleiki það að menn eru þreyttir, það er mikið æfingaála og jari, sem er alveg horrið upp að þessu marki. Við erum samt komnir kortir í mót og við erum með alla leikmennina fyrir utan, eins og segir, markmanninn að komna inn í prísísun og eru búin að vera að æfa og það er stóra áhyggjum auðvitað er allt annað að spila þessa æfingaleiki en engu að síður hversu daprir menn eru við erum að tala um Trent, við erum að tala um Robertson, við erum að tala um Matip við erum að tala um Van Dijk alveg rétt sem Maggi segir, minnjó leið þetta fyrir aftan Það mú, jú, setja eitt mark á hann hérna sem var klaufalegt daginn, en annars er það ekki upp á tilnum. Þar fyrir fram hann erum við með Fabinho og við erum með Henderson og við erum með Milner og við erum með Gini. Ég hef sjálfur sér ekki drosalega miklar áhugir að því hvort að Ox hafi átt dabran leik út á kanti eða ekki í einhverju svona combination sem að við erum ekki að fara að sjá mikið meira. En varnarlega og miðjan er bara alveg út á tún og ég bara hef ekki séð svona slæma frammistuðu frá ég hef nú yfirleitt bara oft og reglulega er ég nú að verja kraftinu nokkuð bara að því að mér finnst það fá mjög óverðskuldið að gagnrýni, en ég er mjög skoð þú talar, Maggi talar um að þetta oxafi átt dabranda Henderson var að skelfilegur og bara bakverðinu okkar sérstaklega hérna Trent bara menn hljóta, það hljóta að vera einhverja viðveruna bjöllur í gangi þrátt fyrir þetta sé æfingarleik. Nú eigum við tvo æfingarleik eftir, einn á móti Lyon og einn high profile æfingarleik á móti hérna, Manchester City og nú verða menn að fara svona aðeins að sína meira svona meiri einingu aftar á vellinum og bara okkar stóri styrkleiki á síðasta tímabili var hversu sólit menn voru tilbaka það er bara, þetta er búið að vera algjör disaster það sem aður
Samanlega, kannski bara rétti, kannski blálaugin þessum leik sem þetta er alltaf síðasti æfingarleikur á morgun, það er ekki að þetta líta framjá því að það vera nú búin að spila fjóra leiki og vinna ekki leik, þú veist, og þetta vantar okkur vinna byssunar en í tilvíkonum svona undan, minna Sporting og Sevilla er náttúrulega lið sem eigum alltaf að vinna og þetta kemur fínt lið sem pakkar okkur en ég svolítið alveg sammála steina því að það sem hefur þetta verið vandamálið það að þessi lið hafa verið að fara í gegnum okkur á svæðum og stöðum sem við höfum ekki verið að lenda áður. Matip búin að eiga mjög miklu bara sér Van Dijk sem að ég sammála alveg sammála Steina var þarna, ég algjörlega sammála með hendur sem var skelfilegur og það sem kom mér svolítið óvart líka var það að óvart, mér hefur fundist Joe Gómez er mjög ríkaður, ég miklar áhyggjur af því hvort að þessi meiðslans síðast hafa verið þar, auðvitað vitum við þetta bara æfingaleikir og þetta kemur í ljós á sunnudaginn og svo í deildinni og hérna sem hérna, hvað heitir þetta, Supercup-leik en hann til dæmis er búin að eiga alveg hryllilega erfitt og bara ég bara einhvern veginn á þeim stað að átta mikið á því, svo Steinar að segja hvaða er sem að lætur þá líta þann út á þessum tímapunkti svona að úst, fyrir utan þessi mörk sem við fáum á okkur sem eru bara í gegnum þá voru þarna og voru Napoli að skapa sér 2-3 mjög góð færi sem að fóru bara á bakvið bakverðina og í gegnum miðverðina og mér fannst löfren svona komið eitthvað stál inn í en það bara eitthvað sem við viljum sjá á morgun við vitum það eitthvað æfingaleikir og allt það en þú veist, móti Líon á morgun það sem að vera gaman að sjá hvernig hann stillir í upp og hvað hann gerir og svo sérstaklega sem góðgerðarskildi á sundinum þá verða menn bara að sína okkur það að þetta voru bara greinlega æfingaleikir og ég náttúrulega veist, ég svo gamalt að sína fótbolta mér finnst Klopp svona hann svona pínu búin að segja og hann go to a proper training kamp. Hvað hann að segja um þessari setningu? Viðtali í gær, viðtali í Bandaríkjunum, viðtali helgina.
Og líki fyrra.
Og líki fyrra, þú veist, er ekki hversu komin tími á það að, þú veist, að þess að velta þið fyrir sér hvort að training kamp til Bandaríkjan, eins og þetta er búið að vera, það sem að vantar 57 leikmenn, spila á einhverjum úldnum völlum og móti liðum sem eru alveg spólgraðir í þig einhvern veginn og fara svo í einhvern svona þetta alltaf PR dæmi, fara til Skotlands á ekki einu sinni fótboltavöll heldur, hvað ekki rúbívöllunir þeirra eitthvað svona, til að búa eitthvað til með lið sem er ekki vel samansett og búa til einhverju, bara við erum að koma með einhverju svona umræði ekki bara spurningin það að brandi Liverpool þurfi ekki alveg að gera þetta alltaf mér finnst þetta, þessi Ameríkuferð og þessi Skotlandsleikur einhvern veginn svona orðin pínu sirku sem ég veit ekki alveg hvort að skila ykkur rétt og mér finnst svona örgla á pínu pyrringi á stjóranum með að veist, marg segja þetta, núna loksins komist við ykkur almennar æfingar og segði við vitum að við þurfum að fara til Bandaríkjana, við getum ekkit breytt í hann er ekkit að segja frábær ferð og okkar gott hann er bara að segja, veist, þetta er bara partaðið að vera við og við verðum bara we have to live with it
Er það þetta öllu? Það öllu?
Já, ég veit það, ég veit það.
Sama fjasko er hjá City.
Alveg samanlasteini og það bara það sem að mér finnst vera svolítið, þú veist, bara horfið og því við erum að byrja að fara að spila við lið sem að hafa bara fengið þóttir friðlu undirbúið sig. Litlu lið sem er einmitt þau eru ekkert að krúsa til Asíu eða hversu þau eru að fara. Það er bara gaman að sjá hvernig það verður ef það er svolítið þannig eins og maður hefur tilfinningunni að þessi svona sölumennska og sjó sem að við erum að ganga gegnum og mætum svo liði pínlítið gröðu, sjálfstöðust í lagi sem hefur fengið að vera í friði að undirbúa leikinu okkur. Það verður bara dóttir prostið náða því að ég mest svona, veist, Klopp öðruvísi heldur Pep eða hinir hefur svolítið verið að segja að þetta er bara herðu þetta er ekki alveg kannski undirbúningur sem er alveg að fara að vera og við erum alveg kjánalegt að við sem lendi því að fá inn leikmann sem hann er ekki að fara að mæta hvað eftir Gokkjöraskjöldurinn, mætir hann ekki aðeinska mánudaginn eftir Gokkjöraskjöld, þetta er alltaf orðin bara tóm vitleysa, algjör vitleysa
Hvernig, bara talandi Gokkjöraskjöldin, þú veist að náttúrulega Steini búið að tala svolítið City líka á ekki sömu nótum en þeir hafa líka alveg verið í smá basli varnarlega kannski aðeins ósamfærandi og móti ykkur svona mjög mikið minni spámunum þarna í Asíu ég meina þúst með þennan Napoli-leik er þá ekki þetta mætti man ekki ætla að við þetta má bara tölur áhyggjur út af því að ég sé ekki að þeir sem eru komið til æfinga núna sé endilega að fara að spila þann leik ekki byrja allavega
Já, maður veit svo sem ekki.
Og svo reyndar gæti mér ekki verið mikið meira sami, ég ætla ekki svona horfa á hann held ég, hvernig stjarni sýlt, community sýlt, hvað þetta heitir, hvernig?
Það var ekkert ástæðalösi sem ég talaði high profile, hérna, æfingarleik, hérna á þarna, því að í mínum höfu þá skiptir þessi leikur akkurat engu máli, ég meina, ég tel ekki hennan, það á mjög sérstöku stöðu sem menn telja þetta.
Þetta er aldrei með í læginu, þegar þetta til byggarinn sko.
Nei, hann er ekki með og þetta er bara, þetta hlýtur að teljast vera svona bara æfing inn í tímabil og menn verða væntanlega þar sem að þessir strákar sem voru að koma núna til leiks eru lítið búnir að fá á leikjum, þá hlýtur hann að velja spila þeim í þessum leikjum, þannig að ég ekki til svo að þeir myndi allir byrja þennan leik á móti City og bara fínt að fá þennan leik bara alvöru mótari og ekki það við erum búin að fá fullt alvöru mótarum ólíkt City þeir eru búin að vera að spila eitthvað svona ding-dong leiki sem að hérna eru þið samt búin að vera eitthvað brasið þannig að enn og aftur við eigum ekki, kannski ekki að vera að horfa neitt og hengja haus og klikkast hérna á Twitter eða hvað það yfir hérna gengi okkar manni í þessum æfingarleikjum en klárlega eru viðvörunarbjöllur loft í gangi og það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig þessi næstu tveir leikir verða því að Klopp klárlega svona fara að fá eitthvað svona smá sigurbragð þrátt fyrir að þetta séu æfingarleikir en bara ég held að hann muni nota þessa stráka í þessum leikjum af því að hann verður að fara að spila liðinu sínu saman og ég held að þessi strákar eru í dag þeir eru svo góðu formi, þeir eru nýbúnir að spila alvöru leiki í alvökeppnunum sínum þannig að ég held að hafa engar áhyggjur af fitness og þetta er allt öðruvísi núna heldur en það var fyrir nokkrum árum þegar að Charlie Adam kom 20 kílóum og þungur eftir að hafa verið á Ibiza allt sumari. Þetta er bara ekki þannig lengur.
Hvernig var þetta á Ólafsvík, Maggi, talandi um þetta? Ég meina, þú veist, þeir fá 3 vikna frí og það byrjar að telja þessar 3 vikur, held ég bara nánast í daginn eftir að þeir voru að spila bara með sínu landslið alveg í eins góðu leikformi og myndi alla á hægt er. Þannig að, þú veist, er ekki hægt að ætla að ég er að tala að þeir komi kannski inn í eitthvað við sögum morgun og náttúrulega þessi community sel hægt að nota þannig menna að þú veist þeir eru aldrei að fara að taka æfingatímabilið frá grunni bara eins og hinni byrjuðu bara píptesti strax á fyrsta degi að mér myndi ætla að það þyrfti ekki
Ég hefði ströndur að Klopp sko að er inn í fyrsti dagurinn í að þeim var bara eins og í öllum öðrum þessi náttúrulega þessi píptest náttúrulega kannski ekki alveg það sama en þeir voru að fara í gegnum þeir voru ekki, æfðu ekki með liðinu á fyrstu æfingunni sem þeir mættu vegna þess að þeir voru að fara í gegnum testing sem er náttúrulega bara þið veitir fitumælingar og mjölkusýrumælingar og alls konar mælingar sem að eru kerðar og í dag er það bara þannig að sport science er bara veist, algjörlega gert þannig upp að það bara hvert þetta komin, það er bara verið að mæla fitum vagn í vöðvum og þetta er svo geðsjúk klikkunurinn hvernig iðnaðurinn er í kringum þessa fitness lið á fótboltanum og ég er alltaf alveg sannfærður um það að það er bara eins og Steini sér, við erum sammála Steini að því að þetta eru strákar sem alltaf eru búnir að vera að spila en þú veist það er alltaf á móti þá er þetta sérstaklega sér Afrikuminni voru að spila í miklum hita og tölvert álag og eitthvað svona þannig að þetta verður bara að sessað á fullri ferð og ég er alveg pottitur á því að ef einhver þeirra kemur til baka tæpur minna kenta að segja að gíra eru klárlega tæpur þannig ég held við sjáum til að skora þeirra í góðgerðarskjöldunni kannski ég sjá þá í 15 minnútur okkur á morgun því að þú veist þó að góðgerðarskjöldunni verði æfingarleikur þá er þetta samt Manchester City og menn vilja veist, þetta verður svona high profile æfingarleikur þannig ég held að Keita og Shaqiri sem eru bara koma úr meiðslum mun ekki spila neitt og ef að það er eitthvað þið vitið ef einhver af þessum gaurum því að Sala reyndar náttúrulega búin að vera til dæla löngu fríi og fékk extra frí bara þess að hann fekk lítið frí sumarið áður ég held að hann væri sá sem var líklegast að vera en ef að Firmino og Alisson er eitthvað tæpir eftir suðramjögur í keppnina eða fríi sem þeir fengu á einhverju svona þeir veit í fitness tölum sem er búið að taka á þeim þá held ég að Klopp myndi aldrei hætta þeim í þennan góðgerðarskjaldar leik því að hann, eins og Klopp sagði, menn, hann vann hann 5 sinnum í Þýskalandin hvað vorum við að tala um, að vorum við ekki að tala um að hérna, hann hefði ekki unni úrslitaleik á ferlinum, hann vann 5 Supercup í Þýskalandi, talaði enginn það þannig að góðgerðarskjaldurinn eru þetta bara silverver og það sem ég finnst jákvæmt í því að þá myndum við fara ættum við ekki lengur bara sætið með Manchester United sigurstæðarstilið enska boltans því að næsti titill sem þetta telur í gerir okkur aftur segja það sigurstæðarstilið frá byrjun og það er jákvæða titill lega en ég held að það verði bara gert þannig fitnessliðið er að sessa þá þeir eru núna hafa verið á æfingum, 2 æfingum í dag ég held að sé morgun æfingu og svo leikur á morgun ef þeir spila ekki á morgun þá held ég að verði þá einmitt að það sé verið að einhvern veginn kerað upp í góðgerðarskjöldin en þetta er bara í dag bara 12 útkeyrslur þú veist þeir snúa sig ekki þeir snúa sig við og prumpa á æfingunum nema að sé allt monitorað í hérna púlsklukkum og alls konar púlsvariasjónum þannig að þetta er bara þannig sem það er og það er þetta það sem er heljar hann að púslaspil og þetta gaman og skildi með nefn minnast á Ólafsvík vegna þess að auðvitað það komið góður á allt öðrum starðar gráðum heldur en hefur verið en ég vil meina það að svo mikli snillingur Eyjur Púrisevits hafið dóldi fullkomnað þá list sem að í gangi í Ólafsvík að fá leikmenn 1. maí sem hefur verið tilbúin að spila eftir 10 daga og fá svo 3 inn í júlí sem hefur verið tilbúin að spila eftir aðra 3 daga Þannig að þú veist, það líka bara gaman að sjá hvernig Klopp verður þar. Hann tók ákveðið skref, fannst mér áfram í fyrra. Við sjálf vorum ekki að rúlla upp leikjum góður þarna í fyrstu leikjunum, en unnum þarna palasleik og við vorum á Brighton-leik sem var engin taktur í vegna sem menn voru ekkert búin að fínstilla neitt. Hann þarf bara að tilbúin í það núna, að fá inn þess að stráka núna í stuttum fyrirvara og bara vinna Norwich á föstudagskvöldið. Allt annað væri bara ömurlegt. Og það bara list sem ég held að ekkert öllum gefin og bara hann sýndi það fyrir það og ég hef ákveðið svona confidence á því að þó hann fái stuttan tíma með lykilmönnunum þá átti hann sig á því hvað það sem hann þarf að gera og hann hefur þetta með svona rannur rotasjón í þeim leikjum heldur en við sáum svo kannski setna tímabilu þannig að ég held að Klopp sé pínlítið með það að átta sig á því og vita hvað það þarf til þess að gera þegar undirbúningstímabilið svona ótrúlega brotið að fara einhverja sirkusferð til Bandaríkjanna og að vera svo tíninn leikmenn bara jafnóðum að leikirnir að byrja það er púsl og hann bara held ég að sé með það í
Steini, með þetta allt í huga og náttúrulega þessi tveir leikir framöndun alltaf, ég aðeins fyrir pælingar sem ég var með á síðunum núna fyrir helgi, ég séð aðeins umræðum, sko, hvað, þú veist, bara raunæft, við náttúrulega með 97 stíða tímabili fyrra, hvað myndirðu svara þessari könnun til dæmis sem ég sett á síðun að væri raunæft að búast um örgur stigum? Í bæði hér Liverpool og kannski þá þessum helstu hinum liðum, heldur að deildinu verið til dæmis sama klikkaða basis að þessi krafan?
Ég er á því að þetta verði aðeins dreifðara núna. Ég hef ekki trú á þrátt fyrir þvílík gæði í þessu Manchester City liði að þetta verði hátt stigaskor og síðustu 2 ár. Ég verði við 86-90 sem ég finnst bara raunhæfur möguleiki með að við þann mannskap sem verið með og það væri Við skulum ekki gleyma því að þessi 97, 98 og 100 stig er náttúrulega bara að brengla allt kerfi í kringum þetta. 90 stig í ensku úrvalsdeildinni er stórkostlegur árangur. Þannig að það er búið að breyta þessar myndtölu, en það er eitthvað sem segir mér að...
Sko, deildin vinst á 81 stig í 2016, sko.
Já, ég meina, þetta er náttúrulega bara, það má ekki, það er ekkert hægt að miða veit og ég trú að þetta sé ekki komið til að vera eins og þetta búið að vera hjá sitt í núna undanfærin. Ég meina, Leicester vinnur þetta 81 og Chelsea, það er talað stórbrotin árangur hjá þeim 93 stig.
Já.
Þannig að sjá það, þegar að Liverpool endar síðast í öðru sæti, þá er þið með 84 og það var bara, þá fóruð þeir á því líka rönni. Þannig að 86-90 stig er stórkostlegur árangur. Ég hef trú á því að þessi lið sem eru þarna voru fyrir neðan topp 2, sérstaklega, já, mér finnst Tottenham hafi verið að styrka sig svona virkilega svona, já, hugsuna bakvið, styrkinguna þar ef að Arsenal myndi nú hætta að bæta við sér sóknarmönnum og færi nú kannski að horfa á okkar að varnamenn þá gætu þeir svona gert eitthvað tilkall en ég er svolítið hættur að Man United og Chelsea þrátt fyrir félagaskipta bann að þeir komi til með að svona veita allavega þeir verða ekki topp tveimur þessi lið, en ég held að það verði meira það að þessi lið tækist í hvert veður og af City og Liverpool.
Það var gripinn það, ég held að það sé bara eitthvað sem að við virkilega bara eigum að græða á því að þetta var eitt af vandamálum þessa tímabils var það hvað önnur lið voru léleg í rauninni, vegna sem veist, minna, það var bara eiginlega sama hvað City lenda á, að liðin einhvern veginn bara líka þessi stóru klubur og getum nefnt 6-0 tapi hjá Chelsea á Etihad eða 0-2 tapsigurinn sem United vann með því að tapa fyrir City heimavelli því að það er þetta það sem að ég held að við virkilega þurfum meira heldur en City þá þurfum við að fá liðin sterkara upp því að við hafa náð svona ákveðni listi því að klára litlu liðin en vorum í smá vandræðum með þessi stærri og við bara, ef við ætlum að vera mestarar þá verðum við að ég mynd að stóla á það held ég að þessi lið fari að vera með í einhvers konar baráttu því að ef þetta verður tveggja þesta keppni aftur eins, eins svakaleg hún var í fyrra þá held ég að við vinnum þetta ekki ég held að við þurfum til að vera mestarar þá þurfum við að vera í svona eðlilegri deild þar sem svona 4-6 lið eru bara nokkuð sterk og þessi lið reytast öll af öllum því að þannig liggur vonin í okkur held ég að ná að vinna hana titil sko.
Sammála það, þessu 86-90 cirka...
ég ekki búin að svara það, ég sammála því ég reyndar, ég gerir mig nú vonur við varum kannski stíði fyrir ofan ég heldur ná vekki 87 en við varum kannski hérna í hérna næsta flokki þar fyrir ofan var það ekki 91-96, hvernig varstu með aftur ég maður það ekki alveg ég myndi henda henni það en burt sér frá því þá held ég að 91-94 stig myndi ekki dögulega vera mestarar ef við förum í tvekja hesta hlaup með City, þeir eru bara þannig að það þurfa lið að ná af þeim stigum meira heldur kannski okkur held ég
Nókvæmlega að líka svolítið að maður brýtur aðeins niður leikjálega kannski maður smá Pollyanna en ég meina þessi þessi charity shield og super cup sem ég man ekki hvar hann sá leikur en þetta náttúrulega það snemma þetta telur valla inn í tímabilið sko charity shield það truflar ekkert tímabilið og super cup ætti ekki að gera mjög mikið sko
Já, síðan búið að vera að gera mikið úr þessu hérna, HM félagsliða sko í Katar ég meina við fórum tvís var þarna fengur smá breik út á bikakeppnunum í fyrra í svona ferðir þetta, ég hef engar áhyggjur af þessu inn í leikja álagspakkan, þetta eru miklu minni í tempó leikir og þetta getur
annar er enn alltaf bara en annars í æfingarleikur eða ekki, þú veist, fyrir
leikur æfingarleikur og þeir menn eru bara að nota þetta í teambonding alveg eins og þeir gerðu tvisvar á síðasta tímabili, bara svona aðeins að rífa upp og setja fókusinn aðeins annað og þjappa raðar þetta, ég held þetta komi alls ekki til með að vera með neikvæm, ég skil ekki hvað menn eru að hérna, fríka út yfir því að vera að fara að spila tvo leiki ykkur staðar á miðjum tíma þetta bara flott ég, sko, fyrir desember törtina
Hann má samt segja það allavega Maggi, ef þú tekur desember þú veist, ef við förum í þriðju umferð í deildabikar eigum eins og undanfæri tvö ára allt undir í meistaradeildinni í síðasta leiknum og eigum þessa katarleiki og förum eftir veist, það verður hörku pressa á þeim mánuð og það náttúrulega ég skil alveg umræðan að þetta geti einhvers stöða bitið af stigum og tala ekki með þessu síðast tímpil þar sem við máttum bara ekki við neinum stigum sko. Við vorum að gráta eitthvað jafntefli bara í janúar sko.
Jú, ég held saman að því að þú veist það er bara, ég held í rauninni að þú fáir alveg vilja þínum framgengt í rauninni með það að deildabikarinn verði alveg klárlega hafði mjög aftalega hestinum, ég sá alveg sammála steina því að þessi katarferð á að vera eitthvað sem alveg geta lagaði til að það kemur inn tvekja vegna pása í febrúar núna sem að öll liðin fá þannig að ég held að það skipta alveg líka máli þannig ég held að sjálfur sér sko ég hef ekkit endilega miklar hvað að segja ekkit svona stórar áhyggjur af sko ekki breiddinni í sjálfur sér eða leik álæginu en nema, just, ég er pínu stressar yfir því að við erum svona ennþá kannski ekki alveg búin að bæta inn í ákveðna leikstöðu sem að við þurfum mjög meira að gera því að við lefum undir að lenda í meiðslum á bakvörunum okkar fljótlega eða við varum að lenda í það að missa Sala og Mane út eða tvo að þremur að uppi á sama tíma þá séum við svolítið þunnir þar ég miklu mér á að gera því heldur svona leikjálagi per se því ég alveg sammála steina með það að þessi kataferð getur bara hjálpað og ég líka alveg pottur dráði því að í deildarbyggarnum erum við að fara að sjá því við þá sjáum við Bobby Duncan og Vandenberg og þennan Harvey Elliot sem að er bara allt í fínu lagi bara einhver tíman verðum við ekki dregnir á móti einhver risaliði og vonandi að fá þessi strákar leik við einhvern líkon lið og eitthvað svona læri orðstildali hann við komumst aðeins á einhvern smá rann fyrir bara mínúti fyrir þá og svo er það bara þannig að ég held að sé alveg sko meistaradeildin skiptir okkur allt máli og nú förum við í hærri ranking sem ætti að þýða þægilegri riðill og betri einhvern umgjörð varandi það allt en ekkert kannski síður það að ég líka rólegur yfir því að ég held alveg að Klaus og Klopp að tala, þú veist, hann tala alltaf þetta almanaksár, ég sé alveg að við gætum fengið svona einhver vandækau bara í janúar ef að menn eru komið með augun á boltanum þá treysti ég mönnum alveg í það að, þú veist, það getur vel verið að þeir séu með einhverja sóknarpælingu lænað upp í janúar þegar því kemur, þannig ég hef ekkit endilega áhyggjur af þessu leikjálagi fram á jólum því að desember ok, en á móti þá er það samt þessi katarferð einhver ferð sem á bara geta verið klárlega til að við erum auðvitað að verið gaman að því aldrei orðið heimsmeistari félagslega að vera alveg skemmtilegt en það er svolítið eins og góðgerða skjöldur menn mun ekkit spila hálfmetum sala eða tæpum allir svona þáttar í svoleiðis leikjum, þetta eru bara leikir sem að svona brjóta einhvern veginn upp og gefa þér kost á að slaka á sko.
Það samt starra fyrir Liverpool sáleikur finnst mér heldur en bæði Tjertisult og Rautar, mér finnst það líka starra deildabikar, sérstaklega það bara tveir leikir, en okkur vantar hana bikar í safni, það þurfum hann. Ég er ennþá pyrrður yfir svo leik 2005 eins og kom inn á daginn, en strákar, það er einn þáttur, vantarlega fyrir mót, skoðum þá að þetta Norrinslið, graðir nýlegar eins og maður ekki verið að tala og hérna við vetum eitthvað að þessa leiki, Tjertisult og Líón leikin og fleira Maggi, þú ert á milli útiháttið eða ekki, hvernig var heiðaríka standa sem helgina? Unnu okkar menn í
Okkar menn eru bara konum aðra hendin á launnafstitilinn, það er bara þannig, það er bara ekki lungið, þetta er bara rétt að þetta inn. Jó, bara ekki spurninga, það var ekki að það að venja upp reyndinu, núna kíkjum maður í DIR, þannig að það verður skemmtilegt. En svo alltaf er styttist í þetta maður, þetta er stutt, það verður hinn alræmda spá í næstu viku, þannig að þetta er bara þannig og það er auðvitað, maður er ennþá að rifja það upp að það er náttúrulega leikmannaglugginn lokar í hátíðan á föstudaginn, þannig að það er stutt eitthvað í glugganum og
Við erum að taka upp bara rétt á hann og glugganum lokar, það er bara
þannig. Já, það er bara þannig og ég svona sé nú ekki þetta margt breytast í okkur form á því en það er svona einhvern veginn þannig að það er alveg viðbúið að næstu dagar verði helvíti busy á transfermarkaðunum í Englandi og bara verður svolítið fróðlegt að sjá hvernig það allt breytist fram á því. Þannig að þetta er bara að byrja og eins og við vorum töluðum við Tom áðan að maður er svona með nettan fiðring í maganum og hann er öðruvísi þessi fiðringur heldur en undanfarin ár. Við vorum saman þarna úti í þriðja leik í fyrra en engin okkar hafði nokkra trú á því sem að hérna kom framundan. Þannig að það er svolítið skrítin tilfinning og núna leggjast það í þetta mót og það er kannski bara hundfúll ef við gerum jafntefli við Norvits vegna sem það kannski verður ekki meistarar. Þetta er tilfinning sem maður hefur ekki fundið svo glatt síðan kannski einhvern smá tíma þarna 2009 en það dó hratt vonandi við lifum lengur núna. Þannig að það er gríðaleg tilhugum fyrir mótinu núna, alveg gríðaleg og maður telur klukkutímana niður.
Ja, nákvæmlega Steini, við erum ekkert út í hátíðum, ég búin að skráði í golf á sunnudaginn, þú verður að vera í standi, það er bara 12 bjóra limit á laugardaginn.
Já, já, ég hef aldrei verið í standi þegar í golfi.
Nei, ég veit það, en þetta er pressa, við erum ykkert út á landi maður, þetta verður vel.
We'll see.
Herðu, stróka, ég heldur bara stoppum þetta hér í billi og hérna eins og segir, þið reddið ykkur fara að redda ykkur áskrift af símanum og verið með allt klárt, hendi Björnum Egil Gull í nýskap og hérna fyrir föstudaginn, þetta er að byrja.
Og hendi humar á grilli.
Hendi humar á grilli, það sjálfsögur.
Algjörlega.
Svo Kobbi og fjölaðar í humarsölunni er alltaf, þú finnur ekki mikið meiri konga en það. Ég bara, þetta er orðið árlegt hjá mér að kíkja til þeirra í humarbílinn og fara að horfa á leikinn í Keflavík og þar er þeir allt í öllu. Ég úrslita leikinn í meistaradeildinni út af því að ég vil bara meina að Liverpool sé orðið þar árlegu gestur.
Það þarf að mæta.
Við tökum það seinna í maí, þá förum við það. Gott í bíli, takk.